หลังจากเกิดภัยพิบัติเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกพังเมื่อเดือนผ่านมาแล้วโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวก็ได้ถูกตำหนิติเตียนอย่างนักจากบรรดาองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติสากลนักข่าว VOA เดวิดบอยมีรายงานจากแขวงอัตตปือซึ่งพุทธศรจะนำรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ความหายนะดังกล่าวจากเขื่อนที่ได้แตกพังในลาวเพียงแต่จะเป็นสิ่งขยายการคัดค้านเพิ่มขึ้นต่อโครงการเขื่อนไฟฟ้าอย่างกว้างขวางของประเทศเท่านั้นภัยพิบัติเซเปียนเซน้ำน้อยซึ่งเป็นการแตกพังครั้งที่2ของเขื่อนในประเทศในปีที่ผ่านมาได้เฮ็ดให้ประชาชนหลายคนเสียชีวิตในขณะที่อีกหลายกว่า 7,000 คนเฉพาะในทั่วลาวเท่านั้นขาดที่อยู่อาศัยรัฐบาลในนครหลวงเวียงจันทน์ได้พิจารณาว่าเขื่อนไฟฟ้าเป็นปี้ที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศที่น้อยและทุกยากนี้เขาเจ้ามีแผนที่จะสร้างเขื่อนประมาณ140แห่งในแม่น้ำของและสาขาต่างๆของมันในความพยายามที่จะให้กลายเป็นหม้อไฟของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิงตามการกล่าวของบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำในภาคพื้นท่านไบรอันไอเลอร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาข้ามฝั่งแม่น้ำของที่ศูนย์วิจัยนโยบายสติมสันได้กล่าวต่อ VOA ผ่านทาง Skype ว่าเขื่อนแตกพังเป็นเพียงหนึ่งในความตกตื่นใจหลายครั้งต่อแผนการนี้เท่านั้น
I think that this is a signal that Lao is struggling with its overall development of the hydropower sector and the Lao government is attempting to keep momentum going with the battery of Southeast Asia because
ท่านไบรอันไอเลอร์ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์วิจัยสติมสันกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่านี่แม่นสัญญาณอันหนึ่งที่เสียเห็นว่าประเทศลาวกำลังดิ้นรนกับการพัฒนาโดยรวมในภาคส่วนเขื่อนไฟฟ้าของข้าเจ้าและรัฐบาลลาวก็กำลังพยายามรักษาแห่งผลักดันให้ไปกับนโยบายหม้อไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอเห็นได้ชัดว่ามันบ่มีทางเลือกอื่นจากผู้ทำการตัดสินใจในปัจจุบันซึ่งแม่นปัญหาคนลาวทุกคนเพิ่งพักอาศัยเขื่อนไฟฟ้าอย่างหลวงหลายนี้รัฐบาลลาวได้ทิ่มโทษใส่การก่อสร้างที่บ่ได้มาตรฐานและได้ประกาศการกวดสอบโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่มีอยู่ทุกแห่งก่อนโครงการใหม่อื่นๆจะได้รับไฟเขียวให้สร้างขึ้นมาซึ่งแม้นการเคลื่อนไหวอันนึงที่ผู้เชี่ยวชาญคือท่านไอเลอร์ฮู้สึกยินดีนำในการเห็นดีกับการปฏิบัติการแบบปิดลับที่มีชื่อเสียงบ่ดีของพวกบริษัทก่อสร้างในอุตสาหกรรมเขื่อนไฟฟ้าในลาวนั้นบริษัทเกาหลีใต้ที่ได้สร้างเขื่อนดังกล่าวนั้นแม้นได้ปฏิเสธบ่ให้ VOA สัมภาษณ์ถึงแม้นว่าปัญหาความปลอดภัยจะบ่แม่นจุดเพ่งเล็งของเขาเจ้าก็ตามแต่คณะกรรมการแม่น้ำของหรือ MRC ก็ได้แนะนำให้การทบทวนคืนอย่างจริงจังแล้วเกี่ยวกับการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าอยู่แม่น้ำในเวลาที่เขาเจ้าได้เปิดเผยการประเมินผลกระทบทีละเอียดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการศึกษา6ปีที่สำคัญมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้เตือนเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นหายนะต่อเขตลุ่มแม่น้ำของถ้าแผนการพัฒนาในปัจจุบันหากดำเนินต่อไปโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลง
And by 2040 the loss will increase up to nearly 40% so almost 1 million ton of fish lost annually with a value of 4.7 billion US dollars annually
ท่านโซนามหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการแม่น้ำของกล่าวว่าและภายในปี2040ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นถึง 40% ฉะนั้นจะมีการสูญเสียพวกป่าเกือบ1ล้านต้นในแต่ละปีด้วยมูลค่า 4.5 หรือ 4.7 ตื้อดอลลาร์ในแต่ละปีบ่โดนหลังจากการเตือนต่างๆนี้แล้วรัฐบาลลาวก็ได้ประกาศแผนการของเขาเจ้าที่จะสร้างเขื่อนในแม่น้ำของอีกแห่งหนึ่ง1วันหลังจากการทบทวนได้ถูกประกาศแล้วประเทศลาวและประเทศสมาชิกกลุ่มร่วมงานของข้าเจ้าในองค์การ MRC รวมมีไทยกัมพูชาและเวียดนามก็ได้เห็นดีที่จะเริ่มการเจรจาสำหรับกระบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประกาศสร้างเขื่อนปากหลายในลำแม่น้ำของอีกแห่งหนึ่งยิ่งตามคำแถลงของทานไอเลอร์ในก่อนประชุมสุดยอดในมาซีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประดาผู้สนับสนุนพลังงานทดแทนได้ผลักดันให้สร้างพลังงานทดแทนทางเลือกอื่นๆอย่างจริงจังด้วยการเสนอทางเลือกต่างๆคือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมันจะมีมูลค่าที่ถูกกว่าพร้อมกับมีความเสี่ยงด้านการเงินสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ที่ต่ำกว่าแต่มันยังบ่มีการระบุที่นักแน่นเทื่อว่าโศกนาฏกรรมของภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้จะสร้างความแตกตื่นให้เอาจริงเอาจังกับการรับเอาทางเลือกอื่นๆในที่สุดหรือบ่พุทธศรดวงภูมิ VOA